Gazteola udan aur eta gazteentzat. Kirol eta kultura udalekuak. Futbola, bertsoak, pilota, mendia, ingelesa, jolas eta kantak, antzerkia, dantza, bideogintza, argazkigintza, Euskal Akademia, barnategiak, ikastaro trinkoak. Ekainaren bitik aurrera, uztailean, abuztuan eta irailean. Informazio eta xetasunak Zenbat Gara Elkartea. Done Bikendi bi laugarren solairua Bilbo. Telefonoa 944-7591 edo gazteola.com gunean. Gazteola, eskaldu aukera, uda aprobetxatu.
Bilbo iria, hiri irratia.
Gazteola, umeetan erabei begira hainbat ekimen antolatzen dituen elkartea egitasmoa da. Eta udan batez ere, lanpenduta dabiltza, baita, gozatzen ere. Gazteola, umeetan ere behi begira, hainbat ekimen antolatzen dituen egitasmoa da. Eta udan batez ere, lanpetuta dabiltza, baita gozatzen ere. Aritz Estibes, Gazteolako kide eta Gabriel Esti Euskaltegiko irakaslea, egunon.
Egunon, miltxo.
Gazteola, uda honen hasieratik, martxan dugu.
Bai, bueno, azkenean lan handia, prestaketan lan handia eman eta gero, ba, ekainean hasi ginen, ekaina erdi aldera, bukaerara hasi ginen Gazteolaren proiektuarekin, udako proiektuarekin. Eta bueno, baina ustailean sartuta eta bete-betean, horretan ari gara, lan talan.
Nik hasieran esan dut, umetan ere begira, hainbat ekimen antolatzen dituen ba, egitasmoa dela Gazteola, hortik, ez da?
Hori da, azken batean urtean zer hiru momentu dauzkagu, ez da? Gabonetan, aste santuan, baina batez ere guretzat momenturik ez da gogorrena edo indartzuena zentzu horretan izaten da hau da. Bai, hor ja umeek ikastolak eta ikastetxeak eta bukatu dituzte eta bueno, aisialdian euskara praktikatzeko aukera ematen diegu, bai. Eta zenbait esparrutan, izan daiteke futbolean, saskibaloian, bertsolaritzan, mendi kampusa antolatzen dugu, multikirol kampusa, antzerkia, aurkanta eta jolasa, bueno, denetarik apurtxu bat.
Uda esaten duzu, baina ekainaren hasieratik dabil Gazteola.
Bai, ekainaren buruz ez duko goratzen, baina ekainaren 23, 24 hor bueltan, bai. Zagit, hor hasi ginen eta uda guztian zehar irailera arte ba ekintza edo aktibitate ezberdinak prestatu ditugu.
Zu oker ez banabil, basaren astean mendi eta multikirol kampusetan ibilizara. Zer moduz esperientziak?
Hori da, bai, ba, egia esan oso ondo. Pasaden aste guztia hori mendi eta multikarol kampusean ibili ginen eta bueno ba apurtxu bat ideia egiteko kontatuko dizut bai zer egin gendun astean zer hori egun bakoitzean ekitaldi edo ekintza ezberdina prestatu gendun adibidez astelenean Malmasinera joan ginen eta Malmasin horren nik ez nuen ezagutzen egia esan eta oso inguru polita eta antxe Bizkaiko Mendizale Federazioak lagunduta ba antolatu genuen horrelako orientazio orientin ariketa bat. Eta egia esan pista batzuk jarrita, eta maparekin, brujularekin, eta egia esan oso interesgarri izan zen, eta umeak nerabeak posik, eta posarren, eta oso ondo. Beste egun baten, adibidez, a ber, slackline delakoa, hori be Bizkaiko Mendi Federazioak eginda, eta hartzandan izan zen slackline, da azken baten, horra, bi zutoinen edo bi enborren artean, soka bat teinkatuta jarri, luze-luzea, eta arnesarekin edo behar bada lagundurik, horrelako ekilibrio edo ekilibrista ariketak egin, eta bueno, oso divertigarria, eta oso ondo ibili ziren. Igerilekoa bai izan genuen, Bizkaia frontoian egoteko aukera eduki genuen, Bizkaiko esku Eusko Pelota Federazioaren eskutik, eta bueno, beste hainbat gauza, eh? oso aste benetan polita, eta haiek gozatu zuten, eta oso pozik.
Zer moduz umeak eta nerabak?
Ondo, azkenean, bori, bitu, talde honetan adibidez adin franja da adin tartea izan zen gutxi gora bera 10-14 tarte horretan, 11-14 batez ere tarte horretakoak izan ziren mendi eta multikirolean, kasu honetan. Baina, bueno, ekintzaren eta eta astearen arabera be bai adintarteak aldatu egiten dira, eh? Eta egia esan oso oso jatorrak, oso barre egin genuen, divertitu egin ginen eta haiek ere oso oso ondo pasatu zuten, gozatu egin zuten, kirola egin zuten eta euskaraz. Bai, hori da azken baten horretarako antolatzen ditugu udalekuak, kampusak hori da gure plusa, hori da saiatzen garena ematen eta ondo, alde horretatik oso pozik.
Horixe galdetu nahi duzun, ia gazte txoiek euskaraz egiten zuten, ze badaki euskaraz jakin badakite, baina gero egiteko...
Bai, kosta egiten da, eh? Iesan, eta nabaritzen duzu, eh? Dinotona datozenean udalekuetara eta batzuengan bai nabaritzen da hori, ba, ez daukatela ingururik, ez daukatela oiturarik, bai, bueno, saiatzen gara hori, espazio hori ematen, haien artean harremanak eta gurekin bebai euskaraz izan daitezen, eta nik uste dut eina handi batean lortu egiten dugula. Aste horretan behintzat, zu euskaraz bizi dira. Eta euskaraz gozatzen dut eta euskaraz jolasten dira. Eta hori da azken baten gure helburua.
Neskak eta mutilak izan dira talde horietan?
Bai, bitu, talde honetan erdi eta erdi. Bai, neskak eta mutila be bai. Eta hori, ariketa guztietan, ederto, biak, batzuk, zein beste batzuk, eta elkarrekin arazo barik, eta oso ondo. Osun.
Beraz, Bilboko ba, menditxo batzuetan ibili zarete, bai. Eta ba, aukera izan duzue gaztetxo hoiekin egoteko. Zenolako kezkak izaten dituzte hoiek, hoien artean hitz egiten dutenean? Eta.
Hombre, azte beten hainbesterako bestu ematen ez da. Azkenan, bai ikusten duzu beste mundu badela. Nera bena gazteena beste mundu bada, eta ikusten duzu, bori, haien ilusio horrentxe bertan udan da divertitzea, ondo pasatzea. Urte guztian zehar egon dira liburu artean, eta orain aukera daukate, ba, gauza divertigarriak egiteko, barre egiteko, eta jostatzeko, hori, disfrutatzeko, ez gozatzea. Hori da haien kezka. Eta hori baina baritzen duzu, azken maten, haien elkarrezketetan, haien brometan, haien hori daukate, horretarako gogoa. Kalera irten eta disfrutatu, eta...
Zintzoak izan dira, edo...
ba, a ber, baten bat etorri zain burura, baina ez... Ba, nik uste dut normaltasun baten barruan, eh? Baten bat beti dago rapurtxua trastotxoago dena edo, baina ez baina ondo, oso ondo, bai, zintzoa izan dira.
Ba, horrekin batera, zu mendi eta multikirol kampusetan ibili zara, baina beste lankidi batzuk, beste kampus edo ba, ikastaro edo ibili direla. Hainbatetan bat eskaintza dauka gazteolak uda honetarako.
Bai, eskaintza oso zabala egin dugu aurten be bai, eh? Adibidez, nola ez futboletik hasita, futbol kampusa, danok bat futbol talderekin batera, ba, aurten gainera bi kampus sortu dira, bat futbol kampus normala, eta beste bat, aste baten pasaden astean izan zena, izan da futbol teknifikazio kampusa. Bai, hor ja apurtxu bai ja teknikoagoa, apur bat lanketa sakonagokoa, beste apurtxu bat txikientzat bideratua. Eta hortik aparte, ba, jo, bertzo udalekuak, pasaden astean egin ziren, eta Bizkaiko bertzolazale elkartearekin batera, eta oso oso posgarri izan da udaleku hori ateratzea, eta egin izana, eta oso oso ondo atera da. Saskibaloi kampusa egin dugu, Bizkaiko Saskibaloi Federazioekin batera, Ingeles eta Jolas kampusa, Jolas eta Kanta udalekuak, bai, aurrentzako Jolas eta Kanta udalekuak, bai, oso harrera ona eduki dute aurten be bai, eta... Dantzaz Blai, ahaztu zait, Dantzaz Blai da, hori, aurten martxan jarri den proiektu bat, eta da, dantzan inguruko udaleku berezi bat. Eta duela abiazte abian jarri zen, eta egia esan oso harrera ona eduki du, eta oso pozik, alde horretatik. Musika sorkuntza eta DJ tailerra izan dugu, argazki eta maketazio tailerra aste honetan egiten ari dira, eta hori bebai oso pozgarria, iaz ere egin genuen, eta oso ondo atera zen. Eta bueno, gero akademikoagoak izan daitezkeen beste batzuk ere baduzkago, bai, Euskara Akademia, ume eta gazteentza, eta horrek ere arrakasta handia izan du, eta horretan ari gara, lanean apurtxu bat.
Eta aipatu guztia dela gauza, besteak beste, ba, pasaren astean kafe antzokian, egun batzuetan, 86 gazteolakide izan ziren bazkaltzen.
Bai.
Antolatu behar hori guztia.
Jo, antolatu behar eta espazio kontuak eta... Bai, baina ondo azkenean, eh? Posgarria, hori be bai. Azken baten duela bi hiru aste hasi bagenituen udalekuak, ba, egunero kafe antzoke topera goten da. Bai, kanpotik etortzen diren bezeroekin edo lagunekin, eta baita gazteolaren partetik ere etortzen diren umetan erabeekin, hori, zuk esan duzuna. Ba, pasaren astea 80 piku edo egunen baten, eta itzela izan zen. Gainera, ostiralero, astea bukatzen denean, udalekoa bukatzen denean, ostiral horretan, antolatzen dugu alako jai edo jaialditxo bat, bai umeekin edo gazteekin, parte hartu duten gazte hoiekin, eta baita haien gurasoekin bebai. Ordan, pasaden ostiralean elkartu ginen guztiok, adibidez. Eta, bueno, saiatzen gara antolatzen alako jaitxo bat, ekitalditxo bat, ez? Talde bakoitzak, ibili bada futbolean edo saskibaloian, berdin da, non ibili den. Azken batean saiatzen dira tartetxo bat topatzen, eta tarte horretan antolatzen dute, prestatzen dute abestiren bat, antzarki txikitxoren bat, eta gero gurasoei eskaintzen diete. Eta egia esan, bi hiru ekitaldi egin ditugu ja da, eta oso oso ondo atera dira, eta oso pozik.
Beraz, kampus horiek astebetekoak izaten dira, eta goizean goiz, azten dira, okeraz banabil, sortziterria galdera.
Bai, bueno, kampusaren edo tailerraren arabera, eh? Kampusa bada, azken baten goizosoko ekitaldi izaten da, eta sortziterrietan azten da. Kampusak sortziterrietan azten dira, eta Baskaria barne badago, irurak eta laurden iruterdietan bukatzen dira. Beraz, goiz osoko ekintzak dira. Beste gauza bada, dauzkagun tailerra ezberdinak. Izan daiteke musika sorkuntza eta DJ tailerra, argazki gintza, bideogintza, tailerra horiek azken baten lau ordukoak dira. Amarretan hasi eta ordu bietan bukatu. Gero hori bai, besteekin batera bazkaltzeko aukera ere ematen dugu.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko egun interneten.
Hori da, bai, gazteola.com webgunean daukazu informazio guztia, gazteola.comen, eta bestela gabrielaresti.com webgunean ere badaukazu informazio hori. Bai, bi webgune horietan, sar zaitezkete, eta ikusi eskaintza, ikusi aukerak, matrikula egiteko aukera bertan dago, eta edozelan be, zalantzarik izan ezkero, gabrielarestiko bulegora, bai, San Vicente bi laugarren solairutik pasatu, eta bertan galdetu, eta problemari barik.
Bukatzeko eritz, aurrera begira, zenolako plana dago gazteolarekin?
Ba, datorren urteari begira, gure helburua da apur bat finkatzea. Aurten egindako lana, eta eskaintza horiek berriro ere irekiko dira, hau da, gabonetan, aste santuan, eta datorren udari begira be hori irekitzeko, eta horretan lan gehiago egiteko asmoa badago, eta beste aldetik ba, ikusiko dugu. Aber, ideiaren bat badaukagu adibidez, ez da gazteolatik, baina, bueno, algara konpartzatik, uda honetan, Bilboko jaiak direla eta aste nagusian asmoa dago zaparrada izeneko konpartza bat martxan jartzeko. Eta ba, horretan be, laguntzeko prest, edo adibidez, bai.
Aritz Estibes, Gazteolako kidea eta Gabrielaresti Euskaltegiko irakaslea. Mila esker eta nahi duzun arte.
Bale, ba, zeu egin miltzo. Eskerrik asko.
Agur.
Gero arte.